Беновска пита.
Беновска отново ще пита. Кой на какво основание искано и може ли да управлява България? Политиката глупако. Дуото Орбан Тръмп ще възстанови ли нормалността в света? Отговаря Георги Марков, екс-конституционен съдия, екс-политик.
Беновска пита.
И с огромно удоволствие, макар и от дистанция и макар и без картинка, правим връзка с Унгария, с господин Георги Марков, екс-конституционен съдия, човек, който се противопостави на времето на българската конституция, който излезе с онзи, как да кажа, онази кривата фраза избори до дупка, и който винаги разтърсва със своите анализи. Темата, която поставих на нашия разговор, господин Марков, е дулото Орбан Тръмп ще възстанови ли нормалността в света? Вие сте в Унгария, личен приятелство на Виктор Орбан, и много често разговаряте с много медии, пишете, като давате за пример Виктор Орбан като един отговорен държавник.
Малко по-високо, ако обича, че не те чувам добре.
А, добре. Казвам, дулото Орбан Тръмп ще възстанови ли нормалността в света?
Ами на там отива работата. Това, което се случи на четвърти този месец, беше нещо уникално на лидера на една малка страна, каквато е Унгария, присъства на най-големия форум на американските консерватори, организиран от Американския консервативен съюз, от Републиканската партия, от президента Доналд Тръмп. И на този консервативен форум Орбан не просто присъстваше като слушател, а той изнесе встъпителното слово, като на три пъти в Далас дигна републиканците на крака. Мога да кажа, че това е третото му звездно слово, тъй като познавам неговата политическа кариера от 1988 година, когато направи партията Фидес, след онази реч на 16 юни 1989 за изгонване на съветските танкове на площада на героите, 2014 в Трансилвания, в Тужваниш, отказа от неолибералната демокрация и отиване към консерватизъм, и сега Орбан направо направи фурор, нещо, което дори CNN, либералката, BBC, Политико, нямаше как да отречат големият му успех. Той беше прият на вечеря от президента Тръмп да се почерпат за убийствената победа на Орбан на 4 април.
Тук в Унгария
са с над 2/3. Но няма нищо случайно, защото твоята аудитория трябва да знае, че този форум, който сега се проведе, консерватива на републиканците, се проведе на 20 май и тук в Будапеща, за пръв път в Европа. И аз имах честа да бъда поканен от унгарското правителство, да слушам встъпителната реч и тук, и да се запозная, и снимам с Кензи Лоенс, тя е цветнокожа, изключително момиче на 32 години, е най-четената в социалните мрежи, любимка на Тръмп. Защо Орбан отиде именно там, а не примерно Качински, който е също консерватор? Ми защото не е визионер, и защото Орбан на практика показа последните 7-8 години, че консервативната политика, подчертавам с големи букви, християнската политика, грижата за семейството, спирането на мигрантите, не на третия пол в училищата и на джендър идеологията, е успешна. Всъщност той дигна залата на крака, когато каза: аз успешно издигнах стена срещу ислямската напаст и миграцията, и успешно издигах стена срещу опита за джендър идеология и манипулирана с третия пол на децата в училищата. Ако се върнеш назад в историята, няма как да не си обърна, Лилианке, внимание, че 2016-та той беше единственият европейски лидер, който публично подкрепи Доналд Тръмп и го подкрепи на последните избори. Не случайно Тръмп каза: ние сме близнаци с Виктор Орбан, ние сме близнаци, а Стив Банън, неговия голям съветник, когато той спечели президентския си мандат, казваше: ами той, Орбан беше Тръмп, когато Тръмп не беше Тръмп. Така че това е една легитимация на унгарския премиер, че за републиканците и Тръмп, човека в Европа, истинската десница, която ще се пребори на Евровода 2024, се нарича Виктор Орбан и неговата партия.
Нека да припомня, господин Марков, нещо, което може би не е много познато на нашата публика, аудитория, че освен, че Виктор Орбан води една страхотно силна социална политика за младите хора, децата, дава много възможности за финансиране, за покупка на жилища, на кредити, които при трето дете накрая се опрощават. Доскоро бяха 8000 еврата, мисля, които се отпускаха безвъзмездно за покупка на автомобил на млади хора, но той го прави това за хората, които са на светло, хората с образование. Не както ние от години наред поддържаме циганизацията, но това е друга тема. Но нека да припомня, че Виктор Орбан, освен че е християнин, той има и 5 деца и 5 внуци.
Какво каза последно?
Има 5 деца и 5 внуци.
Орбан е баща на 5 деца и дядо на 5 внуци. Но направи една блестяща семейна политика, която между другото в Америка предизвика голям интерес и в Флорида Десантис иска да я прилага. Той поощри не само християнските бракове и традиционните бракове, има 50% увеличаване на браковете за 10 години в Унгария, но и раждаемостта на всички млади хора, които до 40 години, които се осигуряват, като дават 30 000 и 3 евра подарък за трето дете от страна на държавата, 6 годишен отпуск по майчество и забележи. Началото на годината той беше обещал при растеж над 5,5, той направи растеж 7,1, да върне на всички семейства с деца до 18 години платени от тази данък за 2020 година годишно наведнъж. Това беше огромен социален жест към семействата за деца и неговата семейна политика, между другото, се копира и от поляците. Няма никакво съмнение, че той е лидера днеска на европейската десница. Той е любимеца на десномислищите и християнски мислищите избиратели в Европа. Не случайно един приятел сега се върна от Слънчев бряг и в хотела, когато чува, той знае български, когато чува камериерката, че той говори на унгарски, жена си каза: вие откъде сте? От Унгария, поне силен премиер си имате. На довиждане долу на рецепцията те му казва: момиченце, малко момиченце, на 20-25 години, казва: много здравен Орбан. Защото той, както подчерта точно в навечерието на заминаването, няма шеф. И каза ясно в своя фейсбук, един ден преди да отиде при Тръмп: ние нямаме началник, Брюксел не ни е началник, Брюксел не е ЕС. ЕС са Будапешта, ЕС са Рим, Виена, Варшава. Ние решаваме общо въпросите и когато някой има да е недоволен, казва ги публично и ако те ги считат, че са неправилни, слага вето и няма решение. Тоест, не случайно беше това изказване, както и решението на унгарския парламент, по-точно резолюцията, че Европейския парламент е вече излишен и трябва да се върви към Европа на силни национални държави, а ЕС трябва да се върне към своите родоначалници. Икономически, търговски, културен съюз, а не политическа бухалка, когато шепа, където шепа псевдолидери и смешни политици, защото този Штолц на Германия, този Макрон, това Рюте, той е смешна, жалка работа, те да налагат бухалка върху правителства, които народа си избрал да са консервативни. 3 милиона унгарци и 60 хиляди души избраха за четвърти поред Виктор Орбан да ги управлява, защото искат християнска Унгария, защото искат традиционен брак, защото не искат трети пол, защото не искат смесено население. Искат Унгария на унгарците. Отнасят се с уважение към малцинствата, но няма да приемат мигранти от други континенти, не защото ги мразят, казва Орбан, а защото те не подлежат на интеграция. И той подчерта на форума в Давос, че Унгария е най-стабилната от гледна точка на сигурност държава за живеене. Тук няма миграция на ножа, тук афганистанци не изнасилват малолетни и всичките тия безсрами и безобразия. Тук не падат катедрали, както във Франция, Нотр-Дам и така нататък. Тоест, той е личният избор на Доналд Тръмп в Европа. И само след 3 месеца палачинката ще се обърне. Америка и света, че са други, защото консерваторите републиканците на Тръмп, буквално ще пометат Демократическата партия.
Вие прогнозирате, че на 8 ноември, когато са изборите за Сенат в щатите, ще победи Тръмп, така ли?
Аз съм сигурен, че Тръмп ще победи. Нещо повече. Аз мисля, че той ще ги помете. Защото това, което става в Америка, и го казва самия Тръмп, е една разпадаща се държава. Държава, която пуска Байден мигранти милиони, за да им дава гражданство да гласуват за левицата. Държава, която стана вече обидно да си бял, хетерогенен, християнин мъж. Някакви теории, критични, расови теории, които ги забрани Десантис за Флорида, че едва ли не белите са расисти, едва ли не те са привилегировани. То стана срам там да си бял човек, да си християнин и да си нормален мъж. Нали? И нещо повече, гърми един страхотен скандал и аз точно при теб искам да го кажа, защото ти си умна жена и разбираш какво значи това. Не кой е вестника Нью Йорк Пост, да. Излезе с убийствен материал, с документални...
За износа записи. На зърно от Украина за Китай ли?
Не, излезе с едни уникални записи от електронната почта. Той си беше затрил този Хънтер Байден некъде.
Хънтер сина на Байден, да.
Да, Хънтер сина на Байден получава следното писмо от Вадим Пожарски, който е боса на голямата нефтен и газова компания Борисма. Имейл е следния. Скъпи Хънтер, благодаря ти, че ме покани във Вашингтон и возах лично да се видя с татко ти. За мен това беше много важно. Това е 17 април, мисля, 2017 година. И този същия Хънтер, който взимаше по 50 на Байден, по 50 хиляди, взимаше въпроси на месец долара и беше неблагоразумен да си ги разкаже в книжката, в биографичната си книжка, че ги е дал по мадами, които, разбира се, по крайно си заслужава сигурно да ходиш по мадами, по наркотици и по алкохол, се вханат в това, че именно той като член на борда подписва предложение Украина да изнася жито за Китай. Това е голям скандал. И аз не знам да се учуда, ако демократите оттеглят по здравословни или някакви други причини Байден преди още изборите, а да се опитат да минимализират до някъде загубите, защото настроението са, че най-голямата победа на републиканците предстои от 80 години насам. Тръмп ще си върне Америка и то е спасението на света и спасението на мира, защото той е срещу глобализма. Той е за националната държава, той е за патриотизма, той е срещу износа на цветни революции, износа на демокрация, той е срещу войната. И не случайно той каза, ако аз бях война, никога нямаше да има, щяхме да се разберем с Путин. И за разлика от Байден, той не направи война. Байден направи две войни. Първата 99-та, с която още се гордее, като сенатор урева Америка да се бомбардира Сърбия, един славянски, православен, християнски народ. Изтрепаха се журналисти, изтрепаха се най-лошото малки деца и сърбите имаха куража да излезат вечерта на моста на реката, за да спасат града. Целият елит на Белград беше излезал. И те отгоре летяха бомби. Сега на практика той предизвика Путин да се направи войната. И той предизвика Путин да се направи войната още 2014 година. И всички тия неолиберални медии и политици в България, които са на американската хранилка, и то не на цяла Америка, а на хранилката на Националния демократичен институт, на хранилката на Сорос в България, да не ни смятат за идиоти.
Моля ви...
Че Путин започна войната и това е осъдително. Но 2014-та беше извършен пуч, беше извършен майдан и преврат, беше свалено законно избрано украинско правителство и цяло под диктовката на Сорос, който докари CNN и стрелци от Саакашвили от Грузия, да трепат и протестиращи полицаи. И тогава Виктория Нюланд, сегашната кака, която командва де-факто външната политика на Америка, каза майната монет. Тя казва, не искам клич за премьер или президент. Не иска клич, защото клич е живел в Германия. и световен шампион, има някакво самочувствие.
Господин Марков, позволете ми да ви прекъсна и да ви задам един въпрос за България. Избори до дупка ли ще има сега на 2 октомври? И кой е, както казахте, Орбан и Тръмп ще възстановят нормалността в Европа и в света? Кой е спасителя на България?
Е, няма да има спасител. България последният спасител беше Бойко, който като дойде на вас, ни спаси от тогавашната тройна коалиция. И единствения политик в България и неговата формация, и неговите кметове, които за тия 32, вече 33 години демокрация, направиха зрими неща за нашата клета страна. Отиваме на избори до дупка, аз ги прогнозирах миналата година многократно, единствен, и излезех прав. То вече се състояха няколко избори до дупка, така ще продължи, защото България изпаднала в тотална конституционна несъстоятелност и е станала колония на Сорос. Защо на Сорос? Ами защото в България е подменен основният конституционен принцип, че политическата воля на гражданите се изразява от партиите. НПО-та може да има като граждански сдружения, но те не могат да извършват политическа дейност. А те не само, че извършват политическа дейност, тези близо 50 НПО-та на Сорос и на Америка за България, те управляваха България последните 10 и колко месеца, те извършиха мини майдан в България и няма кой да ги забрани, не защото са несимпатични, а защото грубо нарушават конституцията на България, която, забележи, има пряко действие. НПО, което извършва политическа дейност, си има органи, които да го забранят.
Добре, благодаря ви много за този разговор.
Който сега си отива, забележи, Иляна. Този парламент дрема колко месеци, над половин година, не попълни състава на Конституционния съд, отказа се от конституционните си правомощия, абдикира от конституционното си задължение да попълни състава на Конституционния съд, защото той функционира, тъй като има кворум, но не е все едно и също дали ще имаш 7 гласа по-лесно при 10 конституционни съдии или при 12.
Жоро, много благодаря за този разговор. Чест за мен и за нас, и за нашите слушатели и зрители беше. Ще се чуваме и виждаме пак. Благодаря много. Желая всичко хубаво в Унгария.
Чао.
Айде, чао.
Беновска пита.
Е, днес на 6 август 2022 година преображение Господне. Дали ще има преображение Господне по време на изборите на 2 октомври в политиката, ще видим. Но не гледахте. Опитахме се да обозрем важните теми и да ви дадем възможност вие да направите своя избор. Гледахте ни наживо в YouTube канала Беновска пита Радио К2 от студиото в София. Гледахте ни наживо във Facebook Иляна Беновска и ни слушахте наживо по Радио К2 на 93,9 FM. Работихме аз, Иляна, Карина, Милена, Камен, Пламен, Асен и Светло. Чао!
Беновска пита.
Беновска пита на 6 август 2022 година, събота от 9 часа. Гледайте в youtube.com Беновска пита -радио К2 и във facebook.com Иляна Беновска и слушайте по Радио К2 на 93,9 МГц. Кой на какво основание искано и може ли да управлява България? Политиката глупако. Моята молитва за България, коментар на Иляна Беновска. Беновска, господа Румен Радев и Гълъб Донев, България на къде? След ПП, ДБ и БСП. Христо Алексиев, като мъж и като министър ще изпълни исканията на превозвачите. Дали ще успее? Отговарят превозвачите Димитър Димитров, Камара на автомобилните превозвачи в България, и Илиан Филипов, ПИМК. Мустафа Карадая, срещата ми с Ердоган е важна за България, а Доган е велик лидер. Така ли е? Отговаря Ерджан Ебатин, ДПС. Бойко Борисов и ГЕРБ ще реставрират ли България след епохата на ПП, БСП и ТНДБ? Отговаря Радомир Чулаков, ГЕРБ. ВМРО. Какво научи да не прави в политиката след управлението на ПП, БСП и ТНДБ? Отговаря Искрен Веселинов, съпредседател на ВМРО. Дуото Орбан Тръмп ще възстанови ли нормалността в света? Отговаря Георги Марков, екс-конституционен съдия, екс-политик.
Беновска пита.